Сүймик радио аңлаучылар. Хытай дәүләтлек нефть ва табигый газ şirketining Канада игидарчылыгындагы Казакстан нефть şirketini сетүлеш дилосы Канада сот мәхкемәсе тарафыннан токтылды. Хытай дәүләтлек нефть ва табигый газ şirketining 4 миллиард 180 миллион долларга сетип алган Канададагы пайчыкы базарына сәлемгән Казакстан нефть şirketi дилосы 18 октябрь көне пайчыклар кеңешлек көп саллык авазын кошулышы белән бу сөздәге бер тосалык үтүгән булсымы, әмма 19 октябрь көне Канада сот мәхкемәсе бу сөздәнең вакытынча токтылганлыгын белдерде. Канада Казакстан нефть şirketining баш штабы Канаданың Галгари шәһәрендә булып, şirket Канадада тизимтылган булсымы, бу şirketның байлыгы ва асосы мәшгулаты Казакстанда иде. Шуңа бу şirket Казакстандагы нефть кызып аткан 2нче чоң чатал şirketi булып исәпләнәдә. Хәзер Канада Казакстан нефть şirketi Казакстан нефть санаатының йөремендеге дә контроль кылып тормакта. Хытайның нефть ва табигый газ şirketi август айында өзенең рикабетчи Индистан нефть şirketын еңип 4 миллиард 180 миллион Америка долларыга Канада тәвәлигидәге Казакстан нефть şirketын сатып алган. Сот тасдагы мөхәсәсләр буны әсилдәге баадын юқор баады сатып алынган нефть şirketы содысы дип баа беришкән иде. Канада хөкүмәте булса, Казакстан нефть şirketының мәшгулат фаалиятының Канадада эмас дигене. Шуңа бу сауданың Канаданың хәвефсезлеге тәһдит булмайдыганлыгын илгәр сүреп, бу саудага тосқынлык кылмайдыганлыгын белдергән. Әмма Россиянең иң чоң нефть şirketләрдән бере булган Лук нефть şirketi бу сауданы чеклеш өчен Хытай нефть şirketының бу şirketне намат кысылды сатып алганлыгын. Һәм дә Казакстан нефть şirketене сатып алу хукугының алды белән Лук şirketе дигәнлеген илгәр сүреп, Канада сот мәхкемәсенә арыз сунган. Канада ахпарат агентлыгының хәбәр кылышча, канадалык сотчы чаршамбы көне Россиянең Лук нефть şirketi ва Казакстан нефть şirketының адвокатлары белән алып барган бер нәрсә сәгатькә созылган мөназирдән кин ахыркы хөкемне 26 октябрь көне чыгарганлыгын белдерде. Нефть сәясәтчы мөлаәтләрнең тәһлилчә бу вакы Азияда яңадан баш көтәрүп аткан 2 чоң икътисади дәүләт Хытай белән Индистанның энергия базарын талыш урышының башланганлыгыдан дәрәк берди икән. Лук нефть şirketining bildirishicha Xitoy nefti va tabiiy gaz şirketi Kanada Qozog'iston nefti şirketini sotib olishdan ilgari o'zining kasbiy ortig'i hamda mablag'i bo'lgan Qozog'iston nefti şirketiga ta'va Turgay nefti şirketidagi peyini sotib olish huquqi bor ekan. Shuning uchun Lok nefti şirketi bu savdo talashtirishni Stokgolmdagi xalqaro sotning hukm qilishiga sungan. Angliya radio şirketi bu savdoning vujudga chiqish uchun ya'ni Kanada sot mahkamasining va Qozog'iston hukumatining tasdiqlash sharti ekanligini Шундакла Америка хөкүмәтенең бу сауданы якындан күзәтеп атканлыгын белдермәктә. Хәбәрләр караганда Индистан дәүләт нефть şirketы мо бу сауданы колга келтерүш арзусын кайтмаган. Канададагы сиясәт аналитчы Әхмәтҗан Осман дөньядагы чоң дәүләтләрнең бундый кин энергия талыш күрешнең Орта Азиягы мәркәзләшелгәнлыгын белдереп, мондак тәйде.
Бүген көндә нефть урышы асосан Каспий диңгезе нефтьлегегә үткәлеп атады. Чөнки Оптыр шарық нефті асасен Американың құлы да деп ет қылып бұлуды. Шуңа Қытай вән Индистан вән башқы дөлетләнің, Русия вән башқы дөлетләнің энергия мәселесіні әл қылышы да азыр оптыр шарыққа қол тұқанмайды қалдығы үшін Американың әнсіріп. Шуңа Каспий деңізі нефт бағасыға көз тікіп отырды. Мұш тараптан қарасақ, Демәк, якын келгүсендә Каспий диңгезе нефт базасы. Монда чыгып әйткән вакытта Орта Азия нефт базасы асосан халыкара сиясәтенең ки мәркәзегә айнып калышы мөмкин. Хәзер Америка Орта Шәрыкта үзенең энергия мәсьәләләрен тәхминән хәл кып булган шарайытта дип карасак, демәк, әмде асосы күч янына Орта Азия нефт базасы мәркәзләшә. Шуңа азыр Хытайның, Русияның, Индистанның, Канаданың, Американың, бүтін дүнияның уйын сәхнесі Оттыр Азияда бұл атқалығыны ес қылалаймыз. Әлбәтті, Хытай Америка өлән тоғдылышып, Оттыр Азия нефтіне қалыған жүсетіп аланмайды қалығы үшін, әлбәтті әмді Оттыр Азия нефт базыға ұжым қылышын ойлағады тұр, мұшу базыда өзінің бір кішілік тәсір күшіне бәрпа қылышын ойлағады тұр. Кен меніңше, бұл ені бір тәрәптен әсқа вақты Американың, Русияның әвә башқа Индістанға оқшаш дөләтләрін, бұл дөләтлі қарап тұрамайды. Қытай азыр өзінің энергия мәселесінен қойыш үшін Оттыра Асияға көрістікке батуды вә өзінің тәсір күшіне Оттыра Асияға өткә батуды. Лекен Қытайның бұндақ ойуға қарата yanına Rusya mı, Amerika mı, Hindistan mı, Kanada mı hatta ondaki devletler mi yine karab duranmaydı. Şuna hazır benimce asası cidel, bunun dinkinki energiye cideli asasen otur Asya'ya yutkülüşü mümkün.
Neft kapısı mal balığın Kazıkistan, Kaspi Denizli'nin içeliş bilen dünyanın dekhtin tartıdığan, neft işlep çıkardığan çoğun devletli aylanmakta. Gerçi Kazıkistan şarıktaki çoğun hoşunsa Hıtay bilen soğudu kılışını arzu kılsı mı, ama nüfusu az balığın bu devlet tarihten beri Hıtay'nın tesirini tehdit edip karab gelgen idi. Kanada Halkar Radyo Stansı'nın haber kılışı, Hıtay Neft ve Tabi Gaz Şirketi'nin Kanada-Kazıkistan Neft Şirketi'nin setebilişi, yani Kazıkistan hükümetinin onu toskolluğu uçurgan. Алдын катыда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев еңидин түзүштүрүлген бир канунун тасдиклаган. Бул канун Казакстан өкмөтүнө ар кандай дөлөт байлык мандаттарын сетиш кылмыштарын тосуп жоогу берген. Анда бул канунда табий байлык мандаттары эң ахырда Казакстан өкмөтүнүн колду болду дейилген. Саясат аналитик Ахметжан Осман бул райондогу дөлөттөрдүн отурусундагы саясий хамкорлугунун энергия маселеси келгенде өзүнүн күчүн жоготтуганын тактилеп, мындай дейди.
Kazakistan, Xitay, Rusya, Hindistan otursudaki varlık şartnamını yenile energiye meselesi kegende işçideki özara tokunuş aldı da yeni tutturup tutanmaydı. Mesela Hindistan'ın hudu Xitay'a okşaşla energiyeki en ehtiyaç devletlerinin biri. Rusya mı hem şundak? Onun üstüge otur Asya'dak muşundak energiye bazısının Xitay'dak bir devletinin kontrollü aslında ve Xitay'dak bir devletinin ki təsir küşüde aslında bu kalışını Rusya mı halamaydı, Hindistan mı halamaydı. Şuna benimce Kazakistan'ın Xitay bilen boğan kilişmelerinin ki en ahırgı bağında yanıla birbirisine ziş bağlanan bir menfetinin ki yokluğunu gösterdi. Kazakistan yanıla bir tarafdan Rusya'nın besimiga kuşursa yana bir tarafdan Kanada'dak ve Amerika'dak Arab devletlerininki münasebetlerini Kazakistan'ı gözden sakıt kılanmaydı. Şuna hazır Kazakistan bu meselelerini kaydeden müzakir kılıp rayon karakterlik bu temponlukunu kaydeden tüzevatkan buluşma mümkün. Şuna benimce Kazakistan yanıla her kandak Xitay bilen tüzüşken her kandak siyasi kilişimi ve xavfsizlik kilişimi ve terörizmge ortak karşı turuş kilişimi diyen oksas bundak kilişimlerini yine özünün bazı menfaatleri için bir taraf kıvıtelişi yok kıvıtelişi mu ihtimal değil.
Wall Street Journal'ın haber kılışı Xitay'nın neft ve tabi gaz şirketi bir neç günün aldığı bir kilişimge imza koyup Kazakistan neft şirketinin peyin dağımlık kontrol kılışı hukukunu saklap kılış için Kazakistan neft şirketinin 33% peyini Kazakistan hükümetine ötküzüp vermekçi bolgan. Reuters agentliğinin bildirişçe Kazakistan hükümeti Kanada Kazakistan neft şirketinin 51% pay çeki hukukuna ege buluşun talep kılgan. Kanada'daki energiye sahasındaki mülayişçilerinin karışçı bu soğudunun vücut kışkı çıkmaslığı 26. Öktyabr'daki Kanada soğudunun hükmüge bağlı iken. Eğer soğut hükmü 11. ayıga kalsa bu soğuduğu verilgen 6 aylık mühlet düşü diken ve bu soğudu özlüğüdün bikar bolu diken. Hürmet, radyal uçula. Yok orada, Xitay devleti nefis şirketinin Kanada Kazakistan nefis şirketinin setiliş değil olsun, Kanada soğutunun toxtuk koyğallık akıdaki programını aldınla. Bunu Kanada'dan Ahmet Tursun teyarıldı. Hayır hoş.